السلام عليكم ونلقاكم على البروغرامي هورازليت بروغرام فين فيه الدين نسكوبرو الناراتيفي تاع البروتاغونيست تاعنا ومعهم نراو شتيب تازليت عملوا في حياتهم في التيني بارتي تاع البروغرام نترفيستاو الاسبيرت ومياونا ننتزاو الستوريا اليوم سنتكلمو مع زوج ممبري تاع الفاميليا تاع ارتيستي مالتين زوج ارتيستي برافي هافنا هيكونا للطفلة تاع ميريك لو كوبيني اتريتشي فلوبينيوني تياي فرساتيلي و مارا فيوفاتي هافنا و للماما تا كورازو ميتسي كانتانترا و شاندارا فلوبينيوني تياي و كور برافا هافنا انفكاركم بيش تعملو لايك فو الفيسبوك بيج و من يشتي اسما ريبتيزيوني دين تي شاندار سي فلوبسينار ماريلا و كاراسون فرانشيسكا التفلة تا ميريلو هنبدأ بيك فرا كيف ديت الماما و كم كلازمين هير فرست شو شاملت ملي تفتكري ovvjament.
Milli għalt li. Missiera radvet, fit-times naħseb, ridu tfal għal-film. U kien hemm auditions u ħada. Kellha 13-il sena, marret għall-audition u għażluha. Minn hemm bdiet l-istorja, il-mami dejjem kienet tħobb tagħmel il-plays l-iskola, ġifieri u kien jaf li kienet ħobb taw l-affarijiet, għalhekk ħadha l-audition.
U tiftakar l-audition x'kien il-teatru?
Naħseb kienu għamluh il-Catholic Institute, jekk m'iniex sejra żball.
U x'kien jisimha il-performance tiftakar?
Le, le, l-audition ta' Treasure in Malta għax dak kien l-isem tal-film. Kien originally jismu By Jiminy, imma mbagħad bidluh għal Treasure in Malta. Għada għal dal audition u għażluha, imma l-iskola kienet tagħmel minn kollox. Il-headmistress fejn kienet tmur hi kienet ħobb lots. U kienet tippuxjahom biex it-tfajliet kienet.
She used to stand out, did you feel?
Aha, yes, yes, aha.
Natural.
Yes, minn dejjem, minn dejjem.
U mbagħad minn hemm. Jiġifieri minn għalhekk il-missiera.
Aha. Mbagħad minn hemm mbagħad mitet omma kellha xejn xi sitt xhur wara biss omma kellha 13-il sena meta mitet omma. U mbagħad sentejn wara mit-missiera kellha 15-il sena biss u spiċċat ma' ħuta li kienu ħafna kbar minnha.
Minnha ġifieri ħuta għadu ħsiebha.
Iva, iva. Huwa il-ġenituri taħbib tagħha wkoll. Ta' xi 18-il sena kienet diġà tgħix waħedha mbagħad.
Kif irnexxilha żewwa l-istudji tagħha u mal-karriera?
Kienet bogħodha l-iskola, ġifieri sa 16-il sena kienet tgħix hemm l-iskola stess. Imbagħad marret il-Politeknik biex issir segretarja u minn hemm bdiet taħdem imma t-teatru issu waqaf dak il-punt. Bat, ġew Monpalaw De Piro li kien għamel il-parti ta' missiera f'Treasure in Malta, ċempilla u li għanna parti għalik f'play l-MADC. Ġittu hu sem.
Ġifiri, dak iż-żmien l-MADC ma kienx involuta fih, għax nafu li Meru li Kopini hija parti integrali mill-MADC, però Treasure in Malta kien popolari.
Ħafna, ħafna, għax u rawh is-sinemas. U rawh is-sinemas barra minn Malta, ovvjament, għax dak kien film Ingliż. Kienu jagħmlu li l-films għal-matine dak iż-żmien il-Children's Film Foundation u every Saturday kienu jagħmlu l-films apposta għal dawk il-ħinijiet. U mbagħad issa waqfet.
Waqfet ftit.
Ovvjament l-iskola kienu jagħmlu plays ukoll. Imma mbagħad ta' xi 16-il sena ċempilla ġew Monpalaw De Piro. Għala għanna parti għalik ċittu għusem u minn emlit.
Malħan nifqu għaw nissa għaddu għal Marjella. Marjella, il-mama ta' korazon, jena korazon ma nafix, imma naflomma. Iġifiri, jena korazon, għanda fraction zaħira minn għanti mami taħħa, għalija, she is one of the best characters li jissajkun għaw marja.
Korazon forsi jek ma tkunx tafa taħsiba ftit rizervata. Għalix, minn dejjem hekk kienet anke jiġifieri jtejt jien I enjoy my me time li toqgħod waħedha tieħu gosti tkun anke fil-kamra tagħha tħobb tingħalaq waħedha u tagħmel ix-xogħol li għandha tagħmel. Però mbagħad jekk tismagħha titħaq tgħid hawnhekk ħirġa' Marjella li għandha daqqa tajja tħafna u veru titħaq bil-qalb, jiġifiri il-karattru tagħha naħseb huwa ovvjament taħlita
tal- jew konservativ iktar minn riservat, għax il-korazon rajnija timbidel. Matul iż-żmien, jiġifieri jiena niftakarra, ma nafx jekk kien hekk iż-żmien li bdiet fuq ix-xandir dak iż-żmien, meta kienet kanta fuq stazzjon fuq il-wan. Meta kienet hemmhekk bdiet bħala karriera tax-xandir mhux tal-kant.
Hemmhekk kellha boost tal-kella
l-exposure.
Kienet diġà bdiet ftit kienet tkun fuq programm ta' nhar ta' ġimgħa, kienet tkun imma bħala kantanta, jiġifieri waħda mill kien hemm grupp residenti kant. Tanti, ġibri minn dejjem kienet tiddefess l-ewwel hemm, fimt? Però laqgħet nitkellmu fuq kif bdiet il-karriera tagħhom jiena l-istalajt fuq Korazon, Korazon kienet minn meta kienet żgħira, kienet hop tpinġi u kont ninnota li tpinġi tajjeb, ma kontx nistaġa biex il-papa tagħha ipitter papa tiegħi, ir-raġel tiegħi, jiġifieri u gradwat fl-arti. Allura, jisni ma tantx kont nara bi kbira, ma mbagħad meta bdiet. Trid kanta, trid tisfen, trid tirreċta. Dik kienet xi ħaġa li okej, fil-familja tiegħi hemm dak l-istrain għall-imħabba dawk l-affarijiet, però il-mod ta' kif bdiet trid tidħol għalihom hi kien differenti. Ġifri hi bdiet titlobni hi, ma ħanitgħallem il-pjanu, ħanibda l-mużika.
Kemm kienet
Kienet żgħira ħafna. Ġifieri li jien bdejt naħseb huja din ħanixtrula pjanu qed jien u mbagħad tagħmel sena dan u ma tkunx trid ħatfar kollha. U fil-fatt konni qednilha okej, mal-issa ħanikruh il-pjanu nibdew il-lezzjonijiet u mbagħad jekk tibqa' dejja nixtruh. U domna hekk u kienet illi meta ħad ixtrili pjanu, meta ħad ixtrili. U jien kont ngħidilha wi issa meta narak sejra tajjeb, sejra tajjeb. U mbagħad darba wiegħda għidtilha meta tagħmel il-Grade 4 nixtrulek grand. U ma tkellmitx iżjed fuq u da biex nuri l-karattru tagħha kif inhu. Ma talbitniex iżjed qatt ma qalt li mami ixtruli l-pjanu. Għamlet l-eżami tal-Grade 4, ġi r-riżultat, kif ġi r-riżultat għattela proset jien, għattela mor tajjeb ver mor proset. Għatli mhux tgħidli proset, issa rid il-pjanu. Jiġifieri għaddew is-snin għadet iż-żomma. Għattel okej, għazgur, għandek raġun. Għandek raġun, u mbagħad xrajn jula. Però naħseb kien li sbaħ investiment, l-iktar investiment wertit li għamilna fija, għaliex hija xi ħaġa li tużaha ħafna u tużaha mhux biss biex tikkrea, tużaha anke bħala żvok.
Min jinkoraġġiha l-iktar Korazon? Int jew ir-raġel?
It-tnejn inkoraġġuha, jiġifieri r-raġel tiegħi. Għatma għal, per eżempju, l-ex, se ta' għameli għek. Ġibri, inkoraġġi ħafna, u jti ħafna backing.
Jitif law ħed u xek.
Iva. Jiena forsi il-wahda li ma nibżax, ġifir, il-raġel tijaj joqt ħafna l-ura, għax jibża dejjem l-inkwittiju li ta' għadċajt. Ġifir, anke qabel ma titla fuq il-palk, ikun neċitat jisu ħireċu fuq il-palk. Jitkun relaxed, skorsonija persona li qabel ma ġili tgħid li qed ninkwieta li minix nippenikja. Għax tarku ħadd jippenikja u ma tippenikja xejn. U però r-raġel tiegħi huwa persuna li jkun seħu suħażin. U l-inkwiet tiegħu huwa dak li ħa taqgħad xejn. Dejjem jgħidli nibżali taqgħa, nibżali li tkun taħażin pereżempju, nibżali tiżbalja, pereżempju il-programm tagħha jarah kuljum. U ma jarahx fil-ħin tiegħu, jarah imbagħad bil- meta jistrimjaw. U ħafna drabi joqgħod jarah bil-lejl, bil-kwiet. U biex jisarraħ moħħu li ma qalitx xi ħaġa taċ-ċajt, jinkwieta ħafna.
U jtija l-avviżi tiegħu tiegħu jiġifieri qed tiegħu appariri, jikkritika.
Użgur, użgur. L-għallu jgħidilna.
L-użgur,
jgħidilna. Affirma. Però mbagħad Korazon tisma ħafna, tisma. Ma tgħidlek xejn, mbagħad tagħmel dak li taħseb hi. Jiġifieri mhix it-tip li ħaniddeċidila xi ħaġa jien jew il-papa tagħha. Assolutament, għax ħafna nies jaħsbu li fem dawn isegwu ħafna u dit-tifla tagħmel li tgħidilhom. Assolutament mhux il-każ.
She's not trapped.
No, Korazon hija bniedma minn dejjem kienet indipendenti ħafna anke meta kienet żgħira. Jiġifieri u għandna intuha dak l-ispazju, però jien inħoss li għandi l-obbligu li dak li naħseb ngħidula. Ġifieri jiena jekk libset xi ħaġa, pereżempju kieku li saqsietni fi program tilbis shorts qasir. Bħal madere, tu kena minni kritika.
Jina personalment xin rajta bi xorts, għat korazon, għat tispikka, għat teħx li ta' taħħax, għada zaħra korazon, kem għanda zmin.
28.
Mux għatnat li qabel
t-tider
ħazin, imma on stage naħsepina jrid kunem anka l-bis partikolari, x-tistat il-bis.
Imma ijiet tip li iftit konservativa fil-bis, u per eżempju jek tejdela biex blak mimma t-il-bis. Għieċa ħagġa, forse għed nikxef sigret imma tejdela ix tilbes libsa blak mim, jek tilbes libsa blak mim, ta' u jinġil nejdela imma xandom id-dik, mux pal-tannis.
Forse għax konxja?
I trit li xinti tawar fil-mera, ma jkolla xejf moħħa.
Ma ħana jgħidilha jiena, dirt tajba ħafna bi xorts. U ma deriġ vulgari, ġifiri, tajba ħafna.
U kien hemm min qal le di mhux il-korazon li nafu, però korazon hija tfajla normali li anke off stage. Tilbes hekk, jiġifieri shorts tilbsu u imma anke jinħad gost xi nrajta li jibsek għaliex wara kollox żożija u.
Ixraela,
ma kienx tidher.
Għandna ġonna dwar Franceska, mela, kienet waqfet il-mama, mbagħad għamlet audition u raġat bdiet.
Iva, aha min hemm. And she hasn't stopped. She stopped when she had me. Waqfet għal xi ħames snin meta kellha Lili u l-oħti.
Jiġifieri mbagħad iż-żewġet.
Iva, żewġet. Għax hi kienet iltaqgħet ma' missier meta kellha 15 sena. Ftit wara li mit-missiera.
Ġifi ħarwol tal-papa
taħħa. Ejja, soto.
U kif, missiera kien fi xena ta' teatru, jow mandu xasam?
Xie.
U kif appoġġa?
Dejja,
appoġġa. Għaxek najdu fuq etnitkenu fuq meridu kukin jikon, ama. Ta' ġifiri din marra ma tiqafx minu, tal-num il-ġurnata da' dejja l-lajbire, brava ħafna, jekk titkellem magħha. Persuna vivaċi, persuna ta' talent kbir, iġifiri l-lum il-ġurnata mux tal attriċi tal direttur.
Fil-fatt, il-mami ikun joma ripar. U meta żewġet il-missieri bidlitu anke fuq il-palk. Fil-fatt, il-nis marru fuq għajadu l-enti, inti tiġi minn Josie Coppini, per eżempju. Għale, dak tiġi minn raġel.
Kienet kun biżi meta kontu tfal intom?
Meta konna zar li kienet waqfet.
Kienet waqfet.
Imma mbagħad meta kelli xi 6 snin, 5 snin, reġa' bdiet bil-pantomimes, bil-plays.
U kif affettwatkom di lilkom? Bħala tfal, għax intkom kontu għad ta' 5 snin. Ma min kontu tkunu tqattaw il-ħin iktar? Għax nafu kemm tinvolvi ħin?
Irħes iż filgħaxija.
Għalhekk?
Jiġifieri jiġi dadim ix-xogħol li kelli kun lest. Niklu, aħna morra nordu, it morra rehesil.
Ġifiri, he was very supportive, kien jissupportja.
Yes. U per eżempju, aħna konna nieħdu gostu morra rehesils, maħħa, specialment tal-pantomime konna vera nieħdu gost.
Kif kienet involvikom?
Mxej, u konna mpoġġu hemm. Dejul l-ohra. Who sometimes were known as the two terrors. Jena uħti, ma kon vera konna nieħdu gostu.
Emma.
U minemma, jena uħti, you know, rridnu namlu l-istess ħaġa.
Ġifiri, omkom kienet kontu tarsu l-fuq li ja.
Yes, of course.
Kif affettwatkom di bħala tfal? Ġifiri, kontu tiddejqu li Marilu Coppini hija attriċi li tridu toqdu tgħixu biha kuljum li n-nies jarfuha, li n-nies jiġu jkellmu għali għandha ħafna rehearsals, il-pentos fil-Christmas, fil-miliet flok tqattaw magħhom forsi trid tqattaw iktar il-bot minkom.
Għalina kienet normali.
Normali. Eshtu biha.
Yes, it was normal, konna nieħdu aħna, konna nieħdu gost. Jena, mura naraw rehearsal, anke mbagħad meta jmuvjaw fit-teatru, that was the best thing, you know. Jibdew, you know, jagħmlu l-rehearsals u mbagħad jibdew jagħmlu ix-shows il-manwel.
Għadek xi tip ta' taħriġ bħala attriċi?
Iva, għax l-MADC jagħmlu one act play festival. Popolari ħafna kisa sallu.
Għajdinna xaħġa fuq l-MADC kif bdiet, MADC għaj NGO wixek.
Kienet MADC u club. Bdiet 1910, żewġ nisa, halfway through, oriġinarjament bdiet bħala l-Ingliżi għamlu dal-klub biex jagħmlu l-plays. meta kienu għaw, ta' kizmin. Umbaħt, isu fil jekk minix sejra zbalx, il-40s u 50s kienem zewċ nisa, Ella and Kay Warren, and they really kept it going. Umbaħt, b'daw jaċċettaw Maltin bħala membri. Umbaħt, telqu l-Ingliżi u l-Maltin komplew il-klab.
Għandu għuvi.
Ejfa, zgu.
Umbaħt, baqgħet titħarreġ mal-MADC?
Le, kienet tagħmel plejs ma' kumpanija oħra. Imma mbagħad saret l-artistic director għal xi 10 snin. Jażlu d-diretturi mal-kumitat, kumitat ta' disa, dak iż-żmien għall-ewwel seba' kienu. U jagħmlu plejs flimkien imma isu tażel id-direttur u issu jiddeċiedu bħala kumitat li ma' plejs ħajamlu li ma' plejs nisa' jiedu gost jaraw. U minn hemm għamlet ħafna xogħol.
Bejwieħed ieħor għandek idea kemm il-performance għamlet?
M'għandix idea.
Ħafna.
Ħafna.
Qasdodhom.
Ħafna.
U barra minn Malta. Kellha produzzjonijiet jew però
films. Films partijiet żgħar tal-films jiġu jiffilmjaw Malta. Għadha kif għamlet wieħed, kumpanija Belġana. Għamlu film f'Ġunju, kella parti żgħira, imma kienet film tajba għax film għat-tfal. Sfortunatament ma nafx jekk ħa naraw ixaw għax jitsim Flemish. Imma film veru sabiħ.
Għaliex taħseb li l-produzzjonijiet jekk ma jixxandru xaw Malta? Alla vojja hija b'lingwa barranija.
Xi drabi l-ambaxxaturi jagħmlu showings jekk pereżempju jkun fil-Franċiż. French Embassy jurruħ bħala kask bleu niftakar morna naraw. Issa nisperaw li forsi dil-kumpanija jekk jaraw hemm biżejjed interess juru dal-film ukoll.
Importanti, jalla.
Iva, u gost jaraw għaw Malta teresa biha wiesqa.
Ekku.
Dal-film, bellezza, bellezza.
Mariella, korazzon, mbagħad meta bdiet tikber u turi iktar interess fil-kant. Ġifri l-ewwel bdiet il-pjan u mbagħad komplet. Fil-kan, li t-studja l-vuċi?
Kursu kienet għamlet zmin, għamlet snin t-mur masquerade u koll, t-tallem theater arts, il-pjano, studjat il-mużika, teorija u l-prattika, kienet mur ftit bale u koll.
Isniet nara tiflati għajmela,
kienet mur ftit bale, il-bale zjed kienet mur biex t-soċjalizza u kienet u gost, pala attivitajek, mux għax kella f-moħa li s-sess lan-qasim, ma kondim maġina li s-sess il-ballerina, pero kienet ċaħġa li imna l-lam li ta' għalix kien zmin meta fema l-skola jkunu nħin kollu bil-qeda, l-ura kienet ta' ftit eżerċizzju ta' jgħu.
Kienet ta' kienet kom importanti li nitfan nesponu għom
għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għ Naqra minn hawn, naqra minn hemm, korazon anke kienet mur it-tennis, tilab it-tennis. Jiġifieri minn kollox ippruvat u l-arti, marret l-School of Art, ippruvat ħafna affarijiet, u mbagħad jien nemmen titħallihom liberi u jażluma. Bħal meta jkollok naf kelb tfajtu f'post u tara naqra xi ħobb jekk iħobb xi jkoll dak li kell jekk ma marx. U jiena hekk nemmen li tfal titħallihom liberi. Tara huma mbagħad id-direzzjoni li jieħdu u hemmhekk mbagħad tagħtihom is-sosten. Hekk naħseb. U korson bdiet tur illum naħseb jekk tistaqsija korson tgħidilha x'tippreferi minn dak kollu li tagħmel. Korson tippreferi li tkun preżentatriċi, eh? Dik hija l-iktar ħaġa li lilha toġobha.
Il-kant ma tiġilqux. Transizzjoni bej il-kant u għal xandara.
Eħe, ifhem, meta kienet żgħar, meta kienet żgħar l-iskola, pereżempju, kienu jagħmlu xi preżentazzjoni huma drama club tal-iskola fejn kienu. I kienet tidħol għalihom it-tlieta għall-acting, għall-preżentazzjoni u għall-kant. Aħna drabi kienet tkun defsa ftit f'kollox, jiġifieri. Però mbagħad bdiet tiġi introdotta bil-mod il-mod għax-xandir. Kifetlek dik hija l-iktar ħaġa li tugos tagħmel.
Jiġifieri bdiet mill-kant u mbagħad tidher fuq l-iskrin ta' television bħala xandara kemm xi erba' snin ħames snin.
Milux erba' ħamsa bħala preżentatriċi. Għaliex il-kant kien ilha fil-kant hekk.
U kif irnexxi l-żewwa l-akademja? graduata fil-liġri.
Iva.
U ta' ti pratika?
Iva. Iva. Very nicely ngħidlek jiena għaliex.
Hija avukat jew notar?
Il-kors huwa l-istess, LLD, jiġifieri ġabek il-dottorat fil-liġi. Mbagħad għażlet li tippratika fin-notarjat għax jien notar ukoll, allura għandna l-uffiċċju flimkien u naħdmu
tajjeb. Xi ġlieda fikom flimkien mela?
Iva. Però sejra tajjeb għaliex jien naħseb li tkun artista u taf tmur ma' n-nies jgħinek ħafna fix-xogħol tagħna, jiġifieri għandha ċerta karizma ma' n-nies u jitolbu għaliha, jiġifieri jien kont naħseb li għall-bidu pereżempju n-nies li draw lili jiġu jsaqsu għalija. Però ma' żmien draw għalilha wkoll għaliex hi taf tmur magħhom. Allura.
Però kemm taħseb li tgħinha, jew kemm taħseb li għajnita li għandha background bħal tiegħek. Biex tkun tista' tkompli fil-karriera ta' xandir ukoll.
Għax
kieku taħdem ma' tieħor jew għandek naħseb tkun
il-bażi jien kont ngħidilha meta kienet żgħira hi kienet tkun ħafna miegħi għax jiena għamilt il-kors tal-liġi waqt li hi kienet tifla. Jien bdejt il-kors meta hi kellha sentejn. Allura hi taf nin istudja u hi ħdejja ta' parsi tistudja bħali. U qisha meta kibret Iżda m'għamlitx l-għażla tal-kors daħlet awtomatikament. Fis-sens li mingħajr matriti sa kienet diretta lejn dak it-tip ta' kors. Jien kont ngħidilha. Kont ngħidilha għamlu għax hi ma kienitx 100% ċerta li dak kien il-kors li riedet. Kont ngħidilha għamlu. Kont naf li kapaċi tagħmlu. Għamlu mbagħad wara għażel int, mbagħad wara bħala karriera għamel li trid. Però dak huwa kors li jagħtik ħafna background. U fil-verità llum qed isservi ħafna. Għaliex ovvjament tkun li tkun taf il-liġi li tkun anke għax il-kors ma jagħtikx biss il-liġi, jagħtik anke
know-how, knowledge.
Ċerta tattika anke kif tiddiela ma' nies, kif titkellem, kif tażel il-kelma. Jekk tinnota korazon tażilha ħafna l-kelma li tuża kelma mhux oħra.
Però ma taħsibx li mbagħad persuna meta tipprova tażel ma tiġix daqshekk naturali. U xed nitkellem fuq korrazzjoni hawnhekk.
Jista' jkun
taħseb u jista'
jkun
tkun preparata.
Imma mbagħad bl-esperjenza inti titgħallem, inti tkun taf pereżempju x'inhu għax jiena nista' nibda nitkellem bħalissa b'termini legali li ndejqek
u li ħasmani fl-aħħar mill-aħħar. Imma jekk tkun komunikazzjoni.
Jekk inti żżomm rib in-nies u tuża l-lingwa tagħhom, xorta waħda tista' tkun sensittiva għall-għażla tal-kliem.
Ekku.
Going back on your previous question, il-mami kienet rebħet Best Actress għal dal One Act Play Festival u kienet rebħet ukoll kien hemm żmien kienu jagħmlu awards ta' television. U kienet rebħet Best Actress għal l-erba' luma li kien ix-xandar fuq Super One. She's very proud of it. She was the best. No. Kienet da l-One Act Play Festival kien fl-80s. Meta reġgħet bdiet wara li kellna kellha li l-oħti.
Dik soddisfazzjoni żgur tkun għandek tarġa' tibda.
U mbagħad late 2000s ma niftakarx is-sena kien hemm il-Television Awards l-MCC. Kienet rebħet Best Actress for a Television Series.
Ħassita bitqila biex tarġa' tibda fl-80s?
Ma nafx. No, ma naħsibx li. I mean, jina palissa, I'm going through it myself. Għax kont waqaft, għax kelli tfal, għamil 7 snin ma nagħmel xejn.
Kemmi diffiċli meta tkun waqaf tal-perjodu ta' żmien u mbagħad biex tarġa' tintregra ruħek u int forsi għandek l-omok għandek ukoll għajnuna, ġifieri your mother is known allura jkollok il-kuntatt. Imma kemm hi diffiċli għal persuna li tieqaf għal ftit żmien jew għal ammont ta' żmien biex trabbi tfal u mbagħad tarġa' tibda.
Ma naħseb li mhux bħala diffiċli, hemm iżjed partijiet għat-tfajliet. Il-partijiet għal-nisa isu bejettet, isu fot, isu minqas.
Ġifiri nesew, ġifiri, da?
Le, l-scriptek. Per eżempju, dejjem ikun hemm iżjed parti għall-irġiel, dak fatt. Għax il-plays. In-nies jħobu jaraw l-irġiel iżjed min-nisa, allura ara Shakespeare, per eżempju, ikun hemm 20 parti għall-irġiel, mbagħad ikun hemm xi tlieta nisa. Mbagħad trid tistenna sekke hemm ikun hemm parti adatta għall-età tiegħek. Imma dak biss ta' naħseb.
Ti għandek esperjenza milli tiftakar int ħelwa tal-mama? Tirrexta jew tagħmel xi gaff on stage?
nitlaqqa f'kemm il-darba. Dak li niftakar li żjed. Konna play flimkien jismu Perfect Wedding. Teatru Manuel. U dal-play kien suċċess enormi. Ma nafx għaliex, għax forsi għax kien fuq tiġijiet u tiġijiet popolari ħafna f'Malta u dal-play kien mimli kuljum. U kien hemm parti fejn jiena u hi niġġieldu u kull lejl di tinfaq titħaq. Mozada fuq il-palk u jiena nipprova nkun serja. Alright, kienet komedi di farsa. Imma jiena qed ngħajjad magħha bit-toilet brush u di tinfaq titħaq every night. U jiena xej u l-udjenza is yait or screaming with laughter.
This is cool
every night during every show in front of the whole Manuel Theatre. Memlianis or did it fatita every night. She couldn't keep it every night, and it would make the audience laugh even louder.
Mill iftiftakar kien hemm xi rwol diffiċli li kellha tagħmel li ħassitu diffiċli jew immozzjonat ruha. Jo ma setax tagħmlu. Jew jien naf kien hemm xi incident li ġara xi ħaġa fil-familja u
ma setax tagħmlu. Ma niftakarx. Forsi meta mitħuha, imma ma nafx jekk kien hemm xi. Ma nafx ma niftakarx jekk għandu żgħira jekk.
Il-lines ti tal-limon mal-ewwel Merilu.
Sakemm tibda. Sakemm tiddaħal, huwa tliet paġin sarhom diffiċli, ma mbagħad. Sakemm tirranka hekk.
Kif inhu l-mod li tistudja l-lines tagħha? Jaf meta kont żgħar?
Originally bit tape recorder. U jiena nagħmel l-istess,
għalli għalaqwa.
Tirrekordja il-linji fuq it-tape recorder mbagħad tħalli space għall-klim tal-attur lieħor. U tajt, il-line tal-attur, il-Q, najdula. U bat space fej kolla l-line, u tajda, un bat isek tamil il-play ma tape recorder.
Ġiħadma għal-tilkom biex taqraw biex għamil l-istima.
Iva, ejjajni, rritna mill-għam il-lini l-lejlan dil-play għadni ma mill-tomx. ċaħat marit jajni. Dak iżmin tal-panik meta jkun għajda l-play.
U ġieli sitz, xi lines? X'tagħmel tipprovvizza?
Yes, no problem.
Mar, korazon ġieli sitz. Xi tkun qed tkanta jew ġara lex incident jew xi ħaġa ħelwa hekk on stage.
L-inċident qed naħseb fiha immaġinajt li ħassaqsini hekk. Qed naħseb darba kellha tkanta l-melliħa u aħna noqogħdu għat-tard. U kien wassal għall-papa tagħha, ħadet l-apparat għax tmur armata hi bis-sound system u hekk. U dakinhar kienet xtrat għal dik l-okkażjoni għal sied iswed kien stretch dejja. U dejjaq ħafna kien, u kienet ferħana bih tal-qalzit, don, kemmu sabiħ. U wassal għal-papa tagħha l-melliħa u ġie lura ħattart. Kif wasal lura ħattart ċempju t-luppa? Għandek għam t-terġa t-ġi sal-melliħa, dak għalla għadnina sal-issa. Għamma mill-li fjaċir ġib l-qalzit iħor ġin qasamli. Kienet edha tarma l-apparat, u ovvjament apparat ilu u dan un qasmila, kellu jirġajmu l-melliħa u jirġajmu.
Letteralment għaltu għandek ftit.
Għandek ftit. Le, jek, tgħidilhom il-polit. Għandek ftit. Għandek ftit li ġi sal-melliħa issu hekk taħt iħu gost terġa' tmur melliħa. Alla x'inqala, qaltlu għax inqasam lill-qalzi.
Biex naraw l-appoġġ tal-familja kemm iżżomm. Eh,
dak li jinnefaħ tnej ma kellux ftit.
Da x'tajlu f'sit int? Jew support.
No, x'tagħmel, mela ma nħallix bil-qalsit maqsum. Ma tarax. Le ma tarax.
Kemm tagħmlu? Kemm tagħmlu għal karrażon u intom kemm tagħmel Franċeska l-ommok, kemm tissapportjawha?
Kif hemm aħna lilha bis-sanna allura mingħajr ma trid tista' tagħmel ħafna magħha, għaliex m'għandekx fuq min tifresh l-attenzjoni, allora ovvjament u pereżempju jiena nħiet l-ħwejġ tal-Eurovision. U tal-okkażjonijiet li kollha l-importanti għax fil-programm ikollha l-isponsor. Però jekk ikollha event ikollha kunċert jiena nħitilha u nħitilha bil-backing vocals u bil-affarijiet kollha.
Insib
il-ħin għax huwa żvokalija hija hobby.
Taqta' mix-xogħol imma.
Fil-weekend.
U min jiddizin jaħom la l-ħwejja?
Jina, jina uji. Jitej li xitrit? U jina namenina. Imorru nixxu drab fil-imkien, ovvjament, għax iħat il-bsu għallu rrit it-tazlu. Pero u għal-hobby tiegħi, jiġifieri il-weekend jina kien qatt tagħhom. Kultant nibda ngħid imisni noħodha off bħal ħadd ieħor, imma jiena dak il-pjaċir tiegħi, jiġifieri ġieli nagħmel ġurnata sieħa li ħadd tinħit u niftakar li ma xellx it-television. Ninsa. Inqum kmini apposta biex nilħaq insajjar u mbagħad il-ġurnata nħit. U normalment libsa f'ġurnata nagħmilha. U jiġifieri dak huwa t-tip ta' support illi ir-raġel tiegħi li minti għax tieħu pjaċir tiegħek inti imma mhux hekk biss. Support jiena pereżempju kull kanzunetta li tikteb hi dejjem taħseb li hi ridikola l-ewwel idea ma ktibt waħda taċ-ċajt.
Kont ġej għali għadi għax kważon man minn ma jaħsija kant awtriċi wkoll.
Ekku.
Kemm minn diska titbet issa?
Kitbet ħafna u għandha ħafna illi għalissa l-album għada għamlet xogħol oriġinali tagħha, però kitbet ħafna oħrajn, kitbet waħda li kienet fil-Eurovision bija.
Tas-sena l-oħra
mikkun. Tas-sena l-oħra, però kitbet ħafna oħrajn li għadhom fil-kaxxun. Jiġifieri aħna nisimgħuhom u jekk għal rid jiġi t-tieni album u joħorġu. Għax hi korazon tagħżel ħafna, jiġifieri jekk kanzunetta ma tkunx ta' livell twarraba. Però normalment dak huwa tip ta' support li nagħtu aħna nisimgħu għall-kanzunetta, nikkritikawha bħalma se jikkritikawha n-nies in ġenerali. Ftit background ta' mużika jiena għandi wkoll allura anke fil-lirika, jiġifieri nagħtiha parir ukoll, però ovvjament korazon kreattiva ħafna u jekk kien hi xi ħaġa li hi trida hekk ma tantx tikkonvinċiha biex tibdilha, però li jkollok xi ħadd id-dar jisimek huwa tajjeb.
Ħafna. X'tippreferi Mary Lou tirrex ta' bil-Ingliż jew bil-Malti? Għax ir-rajn hija ħafna
pereżempju.
Fakkarni television series li għamlet. Kien hemm
aħna jew m'aħniex.
Da kien hemm inti.
Iva, kelli għaxar snin waqti kelli tmien snin, konna vera nieħdu gost nagħmluhom dawk.
Kienem
kella television program ta' ħafu TVM, kem tokkor għal-sena.
Kella wieħed tal-anzjani
tal-Sunset, kienet popolari ħafna.
Qed narawha wkoll.
Issa ċaqufa. Qabel kienem ukoll Miskin Mike.
Ġifieri omok versatili ħafna x'ma ta' tismagħha on stage, ġifieri meta tkun qed tirrex ta' bl-Ingliż anke diction tagħha huwa impeccabbli. Però anke Pero anka bil-Malti.
Iva. Id-nejn top. Jekk il-parti joġoba.
Ġieli rrextat parti ta' ġeneru maskili?
Iva, meta kienet l-iskola.
Kif ħassita?
Niftakar kienet għaltli, nsejt x'kienet, imma kienet għamlet il-parti ta' xi ħadd maskili. Ma għaddendat ma nasibx li qatt għamlet. Iva, niftakar Shakespeare. Kienu bidlu parti li suppost kienet parti għal-raġel bidluwa u għamlu għal bħala parti ta' mara, ma għadden dat li.
Li ma li sbaħ parti li tkun attur u lar?
Lar li titala da' pillini kolla.
Il-pros u l-konsi ġifiri ta' li tkun attur.
Li t-titt għalem daw kellinje, t-titt iftakom, n-nervimma il-prowa li inti ettara n-nis jihdu gost bil-performance tijak. Bħala attur dak jihdu gost, dak li jett jgħamel il-performance u jett jgħati gost li daw kellinis, you know, dik il-serata bħala break, you know, jett jihdu gost.
U kritika fuq omu kif tħossant, jek tisman xati kritika l-omu, mux jow għċi gazzetti, jow.
Jina naħseb jiddependi minn jagħmel il-kritika.
Sewa.
Jekk huwa xi ħadd li pereżempju kritik renomat u you know jgħid xi ħaġa tajt okej, jekk jgħid hekk għandu raġun. Imma jekk hu xi ħadd ġdid li forsi you know u jgħid xi ħaġa tajbdarda minnu, you know? Naħseb dik id-differenza biss imma le dejjem taċċettar.
Il-Eurovision u Corazon. Xi fisser il-Eurovision għal Corazon? Smajni għan nishtu inaugurala li għaddit u għanda diska tajba ħafna fl-opinjoni tijaj.
Ekku, għal-jur korazon il-Eurovision u għam xaħġa totalment differenti minn dak li soltu tagħmel, għalix korazon iżjed diretta lejn il-bħala kantawtriċi bil-Malti. Il-Eurovision tagħmlu huwa il-commercial part tal-karriera, commercial fis-sens li inti Malta l-Eurovision huwa xi ħaġa kbira, u avveniment kbir, isegwih kull
platform.
Allura huwa l-vetrina fejn inti u sfortunatament, jien ngħid sfortunatament Malta biex ikun jafu inti stabilit, lur ma saqsuk tidħol l-Eurovision inti. Jiġifieri il-fatt li tidħol l-Eurovision però mhux hekk biss. Il-vibe li jkun hemm u l-eċitament tiegħu huwa ħaġa sabiħa wkoll. Jiġifieri jkunx ikun ir-riżultat korazon dejjem tieħu gost. U nara dik il-ġimgħa tkun veru tajja ħafna.
Imma ma tiddiżappuntax ruħha meta ma tirbaħx.
L-iktar diżappuntat ruħha s-sena l-oħra meta ma ddiċ għall-finali, mis-semifinali għall-finali, mill-ġimgħa s-sibt. Is-sena l-oħra ħadita bikbira x'kienet. Kienet qed tistenna li tgħaddi għall-finali għaliex kienet taf li għandha kanzunetta tajba, kienet intlaqgħet tajjeb ħafna min-nies, jiġifieri kienet sorpriża. Però mhix it-tip li jiġifieri korżon kapaċi taqgħet tfarfar tqum u tkompli. Jiġifieri l-għada marret, raġgħet marret backstage ma' sħaba, tinkoraġġihom, jiġifieri xorta ġiet happy wara l-final ġiet għasli kam ħad pieċir mami għasli stajt narom from a distance differenti fim mill-li edha jem minti b'dik l-eċitament fuqek ġviri u din s-sera diħla bl-istess entuzjazm
Mela ħajkun għanalqu għal-Eurovision dis-sena tista tajdilna xi ħaġa xista jkun hemm on stage, korazon on stage.
Korazon se tkun differenti mis-soltu. Dik li nista' ngħid, mhijiex il-korazon tas-soltu.
Tajjeb, nawgurala. Grazzi ħafna tal-li ġejt Marina.
Sepp avventura tajba se tkun.
Nawgurala. Looking forward din narawha wkoll.
Grazzi, fisima nirringrazzjak.
Fra, il-mami, il-pjanijiet tagħha.
Bħalissa t-koordinar.
Bħalissa met il-pentom minn edha fuq break nasa.
Bħala i artistic director tal-MADC jett kunet t-pjana il-plays wieħed wara liħor għal daw tliet snin li ġejjin. Imma bħalissa bħala triċi ċaqufa.
Nirringrazzjak Franceska tal-li ġejjin tintukol.
Grazzi tal-istedina.
Issa nħallikom fidej Andrew u l-espert tiegħu. Grazzi.
Ringrazzja għal-Dulcima u l-intervista li għamlet, kemma Mariella li għom Corazon u Francesca u Merilu Copini. Naturalment huma nies li għandhom kontributi enormi għal-kultura. Fil-fatt miegħi biex niddiskutu ftit il-kultura, niddiskutu ftit l-arti, niddiskutu ftit l-isfidi li għandhom mill-artisti għaw Malta miegħi għandi l-Sergio Grek li għaxan dar anke fuq dal-istess stazzjon, Campus FM Radio, u apparti jekk huwa l-ewwel direttur eżekutiv, kien l-ewwel direttur eżekutiv tal-Kunsil tal-ktib u anke studja l-istorja f'livell ta' Masters. Nirringrazzjak Sergio li l-sibt il-ħin. Jiena kultant insib diffikultà biex niddefinixxi x'inhi kultura. Su kultura minnaħa huwa tajjeb li saret ixu popolari. Minnaħa su mhux dejjem nifhem x'inhu kultura u x'mhuwiex kultura, ma nafx għandek x'definizzjoni f'moħħok ta' x'inhu.
Jiena nħobb nikkwota definizzjoni tal-UNESCO li tiddefinixxi l-kultura bħala il-mod tal-għajxin. Il-mod ta' kif ngħixu, it-tradizzjonijiet, id-drawwiet, l-ilsna tagħna u dak kollu l-wu li għamilna bħala bnedmin sħaħ ħanajtek. Żgur naħseb li l-kultura mhix dik il-ħaġa li ħa tatratta il-voti. Darba niftakar kap ta' segretarjat ta' ministeru partikolari din il-persuna tgħidli li kienet inkwetata li l-ministru tagħha jkollu l-kultura fil-portafoll. U jiena bdejt inħok rasi. Bdejt ngħid għaliex kien żmien min għalija meta Tonio Borg kien mar fil-Kummissjoni Ewropea, allura il-Prim Ministru ovvjament irid jagħmel rixa fil-kabinet. U jien bdejt ngħid għaliex speċi x'inhi din il-ħaġa kera fil-kultura. X'dik qalet speċi din persuna qalt li għaliex mill-kultura ma ġibx voti bħala Ministru tal-Kultura mhux se jkollok talba biex taqdi n-nies. U allura jekk ma taqdix in-nies il-voti ma jiġux. U dak kien naħseb l-ikbar skandlu li ħadd f'ħajti ta' suposti dil kelma kultura man bat nifem li dan huwa pajjiż żgħir u forsi aħna rridu nimxu bil-patruni u ninċensaw il-patruni apart il-qaddisin fit-toroq għandna wkoll il-qaddisin fil-politika.
Però jħassra li jħassru l-kultura għax minha l-oħra mbagħad anke meta tara l-kontribuzzjoni li tat Marilu Copini, ma l-kontribuzzjoni tat Corazon bħala mużiċista, bħala kantanta, bħala kantawtriċi. Imma wkoll ħafna mużiċisti, ġieri inti meta għamilt ġimgħa għaddej minn ċerta diffikultajiet, jew għaddej minn ċerta sfidi, jew għaddej mill-ħajja normali, u inti tisma' ftit mużika u din issarraħlek il-menti jew tmur tara biċċa teatru u taljenak xi ftit mid-diffikultajiet li għaddej, ċa ara l-kontribut kbir li tagħti għal well-being tal-individwu.
Li affaxxinak huwa l-enerġija li hawn f'pajjiż żgħir, dan huwa pajjiż żgħir, huwa stat huwa pajjiż żgħir, però ara kemm għandek nies li din jagħtu l-kontribut tagħhom f'loqsma differenti tal-kultura. Ibda mill-ktieb, spiċċa fil-mużika kif semmejt inti, ibda fit-teatru, kull settur għandu l-problemi tiegħu għax jekk tiltaqa' ma' gruppi ta' mużika Maltija dawn igeregru li forsi biex itellgħu gig f'teatru iridu jħallsu ammont ta' flus li huma mhux dejjem filħu, għalix mux dejjem jisibu għom mill-sponsors. Pero żgur li qed toħroġ ħafna mużika Maltija intelligenti, qed naħseb fil-Blikkuni, Fred Electric u ħafna kontributuri oħrajn li żgur qed inkun diskriminatorju fliet insemmi. Jiena li dejjem però jaffaxxinani wkoll Andrew li kemm tisma bismijiet ġodda pereżempju fil-qasam tal-pittura, smijiet li ma tkunx taf bihom u li ma ta' li mhux dejjem forsi ssib anka il-ħin li ta' prezzhom. Għaddejna mill-festi tal-miliet, kemm hawn nies pereżempju jafu jibni l-presepi. Forsi t-tendenza tkun tajtu wiwa u wiwa. Xem ta' valur biex tagħmel grotta u mhux naqra gazzetti. Appuntu, meta toqgħod taħseb anke il-ħsieb il-mod ta' kif wieħed juża dawl f'dawn it-tip ta' affarijiet. Ġifieri forsi xi kultant forsi nkunu snobbisti anke l-mod ta' kif inħarsu lejn dak jaqa' f'kultura. F'kultura għolja f'dak f'kultura baxxa li naħseb.
Dina vera interessanti, Iva, u din tot, per eżempju, anki għat teatru. Jina f'titta żminilu kont ukoll intervistajt il-Marilu u tkellimna fuq dil-biċċa xogħol tat-teatru hekk hux aċċessibbli, kull teatru hux aċċessibbli għal kulħadd. Ġifieri n-nies ħossuhomx pereżempju komdi imorru il-manwel, kull tip ta' persuna minn kull qasam tal-ħajja ħossuhomx komdi jmorru għall-performance ġew il-manwel. Imma jom kella jkun l-Istitut Kattolku ħossom iktar komdi li jmorru, ġifieri naħseb hemm din il-selettività wkoll dal-proċess ta' selezzjoni.
Fil-fatt naħseb hemm anki da snobbiżmu lejn it-teatru tal-Istitut, pereżempju.
Iva.
Naf li xi ħadd minn bħal Mario Zoppardi, però li ovvjament jemmen f'teatru ta' ċerta avangwardja wkoll, però xorta jivvalorizza it-teatrin, pereżempju, u għastess kien ġabar numru ta' nies u anki studjaw it-teatrin għaliex anki hemmhekk kellek messaġġ, jiġifieri ktara xogħlijiet ta' Michelangelo Borgia u Camilleri u ħafna oħrajn, ukoll għandek li dawn qed joqorsu is-soċjetà fil-mod tagħhom u naf li anki saru teżijiet pereżempju għaw fl-università dwar ċentri partikulari fil-ħula fejn kienu saru dawn it-teatrin qed naħseb xi ħadd pereżempju li kiteb fuq id-domus fiż-żejtun. Però dawk kellek ħafna postijiet hekk, ħafna minnhom tal-Knisja fejn biex isalva l-morali kien jorganizza dawn it-tipi ta' plejs fiż-żejtun. Aħna kienna klassika il-plej ta' Santa Katarina d-Domus, per eżempju, kienet issir kull sena tal-aħħar snin nafli wkoll ġieli kienu itellawa u kulħadd kien jistenna dil-famuża xena ta' Massimino jaqta' ras il-qaddisa. Ġifier dawn isiru anke parti mill-folklor, mill-mit tal-
U kważi ripetizzjoni jew id-deja vu fih innifsu.
Eżatt.
U ħaġa li nies ikunu qed jistennew.
Dik hija, hija kull sena.
Bħal pantomina, per eżempju, iżek vera l-coating ikun differenti. Ma fil-verità wkoll li bażikament ikollok isu l-istess format, ma n-nies xorta jkonkorru.
Dak huwa qasam ieħor li żviluppa, u llum żviluppat anke jendru l-pantomima bil-Malti. Ġifieri waqt li qabel il-pantomima kienet xi ħaġa ristretta kważi għall-Ingliż, illum għandek ukoll il-pantomima bil-Malti għalkemm waqt naħseb dew argumenti li kienu assurdi wkoll li għaliex li l-pantomima bil-Malti hija iktar vulgari minn tip bl-Ingliż. Ġifieri ġieli konna nisimgħu anki dan it-tip ta' argument li naħseb mhux il-każ. Anzi naħseb li l-pantomimi bil-Malti kienu xi kultant iktar oze, iktar joqorsu. Specialment fejn tidħol il-politika u x'nafin.
Sergio, waħda minn affarijiet affarijiet interessanti li għamlet referenza li għadulsema meta kienet t-intervista l-mami u l-tifla ta' Corazon u ta' Francesca rispettivament kienet l-issju ta' opportunità. U għacċar il-mami ta' Corazon ivvalutat, il-papa ta' ivvaluta il-talent ta' Corazon u veste u xawla l-pjano batu għal-lezzjonijiet u dan kollu fil-kas ta' Francesca għandek il-Mary Lou illi kienet resilienti, determinata, mara b'ħafna karattru. Issa jekk ma jkollokx waħda minn dawn iż-żewġ kwalitajiet, jew ma jkunx reżilienti u tiġġiel u tibqa' tirsisti u tinsisti. Jew kellha ma jkollokx il-familja li tgħinek. Min jaf kemm qed nitilfu allura talent illi forsi mhux qed ikun l-opportunità jiżviluppa.
Naħseb li għandi wej iwa, ġifieri il-fatt li min jaf kemm kien hawn tfal li l-ġenitur tagħhom kienu jaraw ipinġu pereżempju. U l-ewwel l-iskola mhux qed tpinġija u eżatt, jew bħal futbol fl-aħħar mill-aħħar ġifieri kien hemm żmien meta isma' bil-futbol ma tikolx, ġifieri iva naħseb li kien hemm. U ma tkellek minn bil-kontra, għax jiena anki naf każijiet ta' ġenituri li xtaqgħu l-itfal tagħhom jitgħallmu il-pjanu, imma pereżempju huma għażlu xjenza l-oppost ħanajtek għalkemm suppost b'xi mod x'hekk iż-żewġ branki wieħed ukoll jista' jaqgħodhom l-arti u xjenza, imma għażlu xjenza bħala l-ħajja tagħhom bħala preferew jistudjaw il-matematika għalkemm mrider fil-pjanu wkoll tidħol ftit matematika.
Jesen waħda mort sal-pjanu għax li għam ma paċenzja.
Jiena kont provajt fil-kor darba ma' Patri Bert kien keċċin ukoll.
Però l-lum il-ġurnata ma jkollokx, naqsu ħafna dawn it-tip ta' diskors, għax jista' jkun li b'dak il-mod inti forsi stajt tiżviluppa l-vuċi, jew stajt tiżviluppa vuċi differenti, jew stajt tiżviluppa fejna foratrija minn flok.
U jiena napprezza ħafna.
L-lum il-ġurnata naħseb mbidilna f'dan is-sens.
Speċjalment anke dawn iż-żgħażagħ. Li lesti jitilqu kollox jagħmlu sagrifiċċju, imorru jistudjaw barra minn Malta, isibu ġob, ġifieri mhux jgħixu komdi. Isibu ġob emmek u jkomplu anki jistudjaw affarijiet li Malta ma ssibhomx jien naf bħal musical theater per eżempju qed naħseb dak it-tip. Jiġifieri wieħed ukoll irid japprezza li hawn min irid jgħix din ħolma ta' ħajtu.
Sergio, punt ukoll interessanti illi ħareġ fil-konverzazzjoni ta' qabel, però naħseb inta minn nirriflettu tika żgħira fuq huwa dwar l-apprezzament vis-a-vis l-art. Jiena naf ġenitur partikolari li dina t-tifla tagħha tinvesti ħafna biex pereżempju tmur tara għalkemm it-tifla da żgħira fl-età, tmur tara galerije ta' pitturi, jew inkella tmur għad-drama, jew inkella tmur tisma' l-mużika mhux neċessarjament mużika popolari. Ġifieri hemm din dan is-sens ta' apprezzament minnaħa tal-ġenitur lejn it-tifla tagħha. Jista' jkun li għandna bżonn ninvestu ftit iktar fiha din illi fis-settur naf l-inti naturalment edukatur ukoll, li fis-settur edukattiv għandna ninvestu ftit iktar fil-gost li tipprova tinterpreta pittura, fil-gost li tipprova tinterpreta biċċa mużika li mhux neċessarjament tisma' biċċa mużika ma li tittoqtok mill-ewwel, ma forsi għandek bżonn tisma' ħadar tej biex tapprezza. Ġa għandna bżonn investu
f'parti
mit-talent li inti tagħmel għal ħaġa.
Eżatt, li anki bħala sistema edukattiva forsi ninħelsu minn dan l-istress kollu fuq il-marki. Veru li l-marki huma importanti biex anki morru tajjeb f'eżerċizzji bħal Pirs u Teams u x'nafjin. Imma rridu nagħtu anki importanzi lill-kreattività. Jien naf għalli, ma l-eżempju jużaw il-mużika ma tisaqsuhom isma' dal-ħoss. Xi speraq li tikteb, ġifieri, però mhux biżejjed, ġifieri din il-ħaġa jew mhux biżejjed li l-iskola tella play darba fis-sena biex niċċelebraw il-Prize Day xini. Ġifieri naħseb rridu ninvestu ħafna iktar ħin anki biex nedukaw biex noħolqu kultura favur il-kultura. Ħanajtek għax għadna nara l-bot.
U b'dan il-mod meta inti għandek xogħol li għandek tifla, għandek tifel li qed jesperimentaw bil-ħoss u bil-viżwal. U ma se jippruvaw jiġbu, se jippruvaw ipenġu, se jippruvaw. Jiġri anki hemmhekk inti.
Jien anki napprezza bejn daw l-iskejjel li organizzaw eżempju writing programs għat-tfal. Inti qed tikteb, mhux importanti fejn tiġi lajn, mhux importanti li l-past tense huwa tajjeb, imma qed tagħti opportunità li tfal tal jesprim ruħom, għallin bad nikkorreġuħom, ġifiri namlu d-mirtana u għanki dawn ġi reżempju jikunu publikati fiktib. Per eżempju, xiftit ta' snin għed naħseb palissa fil-Kullet San Benedittu, kien għamel ċaħġek antologija ta' kitbiet ta' tfal differenti biex dawn anki jesprimu dak li jħossu. Mhux biss f'narrattiva ħanajtek f'sens ta' letteratura, manki essejs ta' xi jħossu d-dinja ta' madwarhom, hemm kulleġġi oħrajn tal jagħmluhom dawn l-esperjenzi.
Dan huwa interessanti dal-punt xaqt nikkonkludu bi għaliex fejn minnhom hekk Mr. Żball il-mamma ta' Corson semmiet illi Corson tgħidilha I enjoy my me time, il-ħin għalija n-nifsi. Naseb artist għandu bżon li jitallem japprezza li l-nifsu li jħoss l-emozjoniet li jkollu. Għandniex ninvestu ftit iktar li f'dinja daqshekk marġu f'daqshekk affarijiet għaddejjin madwarna ngħinu lit-tfal, ngħinu żgħażagħ jifhmu l-valur li huma japprezzaw l-ħsejs ta' ġo fihom, il-mumenti ta' ġo fihom, il-kuluri ta' ġo fihom, l-emozjoni ta' ġo fihom.
Naħseb kieku jkollna iktar ħin wieħed jista' joħloq ħafna iktar. Għalix dak il-me time jista' joħloq iktar kreattività. U ma nafx kreattività biss fl-arti, ta' anke il-mod ta' kif tikkomunika. Jiena kultant nisma' żgħażagħ jitkellmu ma tasar xejn ta' sugu kważi jaħfruli ter nitkellem hekk, imma xi kultant ngħid imma dawn dawn l-affarijiet biss jafu jitkellmu jew dat tip ta' frażijiet biss aħna kapaċi noħorġu ġifieri anke bħala vokabularju. Nafhem żgħar ngħid il-lajs m'hawnx kliem oħrajn li jistgħu jesprimu dik il-ħaġa. Ma nafx hekk
nirringrazzjak Sergio, grazzi ħafna ta' dawn il-riflessjonijiet, nirringrazzja wkoll il-mistiedna li kellha dul sema għoldu sema nifisa il-programma sirtikum magħhom. Bħallum 8 minn semmilkom.